Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. U nastavku programa govorit ćemo o 39. po redu poglavaru naše pomesne crkve, a prvom patrijarhu obnovljene Srpske patrijaršije, koji je predstojao našom crkvom u periodu od 1920. do 1930. godine, patrijarhu Dimitriju Pavloviću. O jednom od najznačajnijih predstojatelja Srpske pravoslavne crkve, protorej Stavrofor dr. Aleksandar Sredojević priredio je knjigu Srpski patrijar Dimitrije Pavlović 1920-1939. godina. O životu patrijarha Dimitrija govorio u okviru emisije Hram na Radio Beogradu 2, mi smo za vas pripremili najzanimljivije akcente iz ove emisije. On je na samom početku dao kratak pregled istorije i stradanja Srpske crkve u vrijeme kada je naš narod bio u otomanskom mraku.
Pa odmah posle pada despotovne, patrijaršija već bila zamrla i ugašena je bila, ali je Mehmed Paša Sokolovića, brat Makarije Sokolović, u vreme njegove izvršeno je obnova 557. godine Pećke patrijaršije 1557. godine i ona je ugašena u vreme turskog robovanja 1766. godine. Drugi, zadnji patrijarh koji je bio tad na tronu srpski patrijarh jeste Kalinik II. A Vaseljenski cargradski patrijarh je bio Samuilo Hancelis, koji je sugerisao sultanu kao navodno zbog zaduženosti da se ugasi, ukine Pećka patrijaršija i tek posle Prvog svjetskog rata, završetka njenog 1918. od 14. do 18. 1919. objedinjeni su svi delovi pravoslavne srpske crkve i 1920. je izabran za prvog patrijarha vaspostavljene srpske patrijaršije, patrijarh Dimitrije Pavlović, i ostao je sve na tronu srpski patrijaraha do 1930. 6. aprila, kada je preminuo, i 10. sahranjen u manastiru Rakovici, gdje je pored njega i nedavno preminuli svjetlejši patrijarh Pavle sahranjen. 1. decembra je nastala, stvorena je kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca kada se završio Prvi svjetski rat, u kome je malena Srbija od 4,5 miliona izgubila 1.300.000 žrtava u ratnim dejstvima i od bolesti, napadnuta od silne austrougarske monarhije sa 53 miliona, da je Srbija veoma postradala posle sjajnih pobjeda na Ceru i Kolubari, morale da se povlači sa svojom vojskom, kralj, vojska i narod preko Vardarske doline, a pošto su i Bugari stupili na stranu Austrougarske i Nemačke vojske koja je progonila Srbe, onda je put srpske vojske krenuo preko krševite Albanije. Pa je srpska vlada i poručila bila serdar Janku Vukotiću, zapovjedniku srpske crnogorske vojske u Crnoj Gori, da 24 sata zadrži neprijatelje pa će se odužiti srpstvu. Upravo on je zadržao 48 sati austrijsku napade, austrougarske, i srpska vojska se povukla, gdje su je prihvatili brodovi. Na pritisak i ultimatum cara Nikolaja, koji je bio car moćne ruske imperije, da će separatno sklopiti mir sa Nemcima ukoliko ne pruže Srbija pomoć, oni su pružili. Srpska vojska došla je na Solunski front, upravo na krv, gdje se konsolidovala, oporavila, i 15. septembra počeo je, evo, stogodišnjica je, tako reći, proboj Solunskog fronta, da je 1. novembra već srpska vojska bila u Beogradu.
Posle oslobođenja i ujedinjenja jednog, kako se tada govorilo, troimenog naroda, došla inicijativa za ujedinjenjem Srpske crkve. Otac Aleksandar napominje da se tada crkva u Srbiji obratila za priznanje autokefalnosti Carigradskom patrijarhu, jer su se sada sve teritorije i eparhije našle u jednoj državi.
Beogradska arhijepiskopija, mitropolija, Karlovačka mitropolija, Crnogorska mitropolija, onda crkve koje su bile eparhije u Bosni i Hercegovini sa svojim statutom i eparhije koje se nalazile u današnjoj Makedoniji, dole južnoj Srbiji, tako reći, koje su posle Balkanskih ratova ušle u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i onda je došlo do objedinjavanja tih crkvenih jedinica, stekli se uslovi moralno, pravno, crkveno pravno, religijski, duhovno, kulturno, da se objedine i dobijeno je odobrenje od Carigradskog patrijarha, pa je Srpska crkva na saboru u Sremskim Karlovcima.
Stigao je Tomos iz Carigrada.
Tomos iz Carigrada je stigao malo kasnije, 1922. godine.
Da kažemo šta je Tomos, slušajte.
Tomos jeste, to je odluka najvišeg tela Vasilijanske patrijaršije, Carigradske sinoda, da Srpska pravoslavna crkva stiče pravo patrijaršije koju je imala još od cara Dušana 1346. kada je car Dušan podigao srpskog arhijepiskopa Ionikija na rang patrijarha na Cveti, a već 7 dana potom na saboru na Vaskrs car Dušan je bio krunisan rukom srpskog patrijarha Ionikija, a prisutni su bili i bugarski arhijerej, pošto je car Dušan bio zet bugarski, bugarski patrijarh Simeon i prisutan arhijepiskop Nikola Ohridske arhijepiskopije i sabor sav svetogorski otaca, jer je Sveta Gora upravo ulazila u sastav Dušanove imperije, Dušanove carevine, i car Dušan je krunisan za cara Srba, Grka i primorskih strana, a patrijarh Ionikije je nosio titulu srpski patrijarh primorski i primorski srpski zemalja i primorskih strana Ionikije, pa je sad patrijaršija zapravo, a i srpska država bila na vrhuncu moći svoje kroz vekove, što nikada potom nije doživjela. Upravo je ostalo i u pesmi opevano za cara Dušana: Vardar vodo, što skoplje umivaš, da li sad staru slavu snivaš? Jedno ime beše sunce dana, sećaš li se silnog car Dušana, kada je Srbija izlazila na tri mora, Jonsko, Jadransko i Egejsko. I zapravo tad je vrhunac bio srpske države i srpske patrijaršije naletom Turaka iz Azije, na koje Dušan spremao se da zaštiti hrišćansku Evropu i Balkan, ali je iznenada preminuo u gradu Devolu 1355. godine, a godinu dana pre toga umro je patrijarh Ionikije u polumiru i sahranjen u Pećkoj patrijaršiji. A pošto je srpska država posle Dušana i nejakog Uroša slabila, onda se velikaši, kako Njegoš kaže, proklete im duše, na komade razdrobiše carstvo. Onda je došla poraz na Marici 1371. pa 1389. boj na Kosovu, knez Lazar, te je nerešena borba bila, tako reći, ali posle srpske zemlje padaju 1459. pada Srbija, a pre toga 6 godina pala je Vizantija moćna 1453. a posle Srbije pada i Bosna 1463. Hercegovina 1481. Crna Gora 1499. moćna Ugarska, pao je Beograd potom, jer su zauzeli ga bili Mađari 1521. i 1541. palo je i Budim, moćna Austro-Ugarska. Turci kažu, a Garijani idoše i ništa i ne mogu zaustaviti.
Podsjećamo vas, uvaženi slušalci, govorimo o srpskom patrijarhu Dimitriju Pavloviću i slušamo najzanimljivije akcente iz emisije Hram, u kojoj je govorio protoiere i stavrofor dr. Aleksandar Sredović. Otac Aleksandar je podsjetio na posljednjeg patrijarha koji se nakon pada srpske despotovine povukao u manastir i tamo skončao 1463. godine.
Pavle Smederevac pokušao je da obnovi srpsku patrijaršiju, ali nije uspeo. Tek u vreme Mehmet Paše Sokolovića, koji je poreklom Srbin bio,
da,
i brata mu Makarija Sokolovića, koji se pominje u zapisima u manastiru Hilandaru kao episkop, 1557. godine došlo je do obnove Pećke patrijaršije pod silnom turskom imperijom. Upravo to je bilo vreme kada je Turskoj trebao miran mirna zaleđina i prostor i tada je srpska crkva, iako pod tuđinom, doživala neku vrstu renesanse, uspona, zidane su crkve, manastiri, štampane su knjige, obnavljane su bogomolje, svetinje, tako da je i makar je Sokolović, patrijarh prvi, obnovljene Pećke patrijaršije, zaista uživao veliki ugled, imao je sjajnu pratnju konjanika i nosio je mali topus na kraj sedla kao znak i pored duhovne i svetovne vlasti, jer je on nove episkope hirotonisao, onda je nasljeđe porodica koji su umirali bez nasljednika, imanja pripadala su crkvi i on je vodio sporove između hrišćana i zaista crkva imala veliki uspjeh. Ali kada je Turska počela da slabi, 1766. godine je ugašena Pećka patrijaršija 1766. i tek u vreme posle Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, u vreme patrijarha Dimitrija, doće do vaspostavljanja i obnove Pećke patrijaršije i on je izabran 30. oktobra, 12. novembra hirotonisan u Sabornoj crkvi 1920. godine, a njegovo ustoličenje je bilo tek u Pećkoj patrijarhiji 1924. godine, jer se nisu stekli uslovi da se obnovi manastir, da se pripremi, a zvaničan tomos stigao je potvrda od Carigradske patrijarhije 1922. godine, gdje je amasijski mitropolit German došao i odslužio službe i doneo tomos i pročitao da je Srpska pravoslavna crkva sa svojim patrijarhom i arhijerejima samostalna, slobodna, autokefalna, da vrši sve svoje poslove nezavisno od ostalih crkava i da je sestra u buketu svih pravoslavnih crkava.
Životni put patrijarha Dimitrija poklapao se sa putem oslobođenja i ujedinjenja našeg naroda, ali i sa velikim ratovima i dinastičkim prevratima. Prota Aleksandar je ukratko izložio životni put patrijarha Dimitrija do njegovog izbora za niškog episkopa.
Da, mitropolit upravo pre toga episkopa, još pre toga sveštenik, profesor bogoslovije i sveštenik, imao je vrlo buran i težan život. Da je on rođen 1846. godine, to je
u Požarevcu.
Jeste u Požarevcu 15. oktobra. Tad od oca,
to je po starom kalendaru.
Jeste po starom kalendaru ili drugog po novom. Da je njegov otac Stojan Pavlović i majka Milosava, koja se Cvetković prezivala, bili su veoma siromašni ljudi, imali su petoro dece pored Dimitrija, imali su Milana, imali su Milku, ćerku, imali su Mihajla i Jevrema. Petoro dece, siromašna porodica, veoma siromašna, da je Stojan došao najpre iz Bežana u Požarevac, selo Bežane, zato se zvao Bežanac. Došao je u Požarevac kod svoga strica da se bavi zanatom, kožuvarskim, ćurčijskim zanatom, i njegov stric je želeo da ga on u potpunosti nasledi. Međutim, Stojan je želeo da školuje se, ali nije imao uslova. Međutim, želeo je žarko da svoju decu izvede na put da bi oni bili gospoda, tako reći. I on i njegova supruga toliko su se trudili i zalagali oko svoje dece da su išli u nadicu, nadičili, da je njihov prvi sin Dimitrije bio odličan đak, da je počeo školovanje svoje u Požarevcu, kada je bio u četvrtom razredu gimnazije, da ga snašla teška bolest, jer su živjeli u maloj, memljivoj, slaboj kućici, pa je on dobio kostobolju, reumu, i nije mogao da se kreće čitavu godinu dana. Bio je najbolji đak u školi, iako nije imao odeće, hrane, ni za knjige. Pa je opština kupovala knjige, pomagala da Dimitrije uspešno svake godine bio odličan đak. I posle petog razreda on je nastavio školovanje u starom selu kod Beograda, u Velikom selu, pardon, kod Beograda, i kasnije u samom gradu Beogradu, da je posluživo kod imućnih porodica, noseći drva, čineći male usluge po kući i ostalo, nabavljajući im hranu, kupujući, čisteći stan, i tako se izdržavao, pa je posle petog razreda upisao Beogradsku bogosloviju, koju je uspešno završio 1868. godine. I kada je završio bogosloviju, a već u međuvremenu njegova majka u 36. godini je umrla, jer su nadničili, radili po tuđim njivama, po tuđim kućama. A onda je Dimitrije postavljen po svojoj molbi u selu Ratkoviću za učitelja, pošto je bogoslovija otpremala i učitelje i sveštena lica, bogoslovska učiteljska takozvana škola, i posle, tako reći, skoro godinu dana tu je proveo. I on piše molbu ministru prosvete da ga prebaci u neko mesto koje ima crkvu, jer je on u bogosloviji učio lepo da peva, naučio, želeo i đake da obučava, i premešta, po molbi svoje premešta ga u Brzan, mesto Brzan u Šumadiji, gde je proveo jedno izvesno vreme, ali je već 1870. godine u Brzanu učiteljujući upoznao ćerku Prote Lapovskog Luke, lepu Jelicu, i sa kojom želi da sklopi brak. Onda se obraća ministru, koga je molio za premeštaje na bolja mesta, da ga oslobodi učiteljske službe, da želi da primi đakonski čin i sveštenički da služi svojoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I zapravo, pošto se oženio, on je dobio đakonski čin, a potom je dobio i sveštenički čin kao kapelan, to je pomoćni sveštenik svome tastu Luki Obradoviću. U Lapovi je kao mlad poletan sveštenik plenio svojom ovako predusretljivošću, vrednoćom sa mladim sveštenicima, jer je Lapo bilo malo mestorce, ali su preko godina održavani vašari, skupovi, svečanosti, da je Dimitrije postao vrlo popularan u krugovima mlađi i odrasli sveštenika i naroda. Međutim, uskoro 1873. na prečac doživljava tragediju, umire njegova supruga Jelica, i on sa velikom tugom, on i roditelji čije je bilo jedino dete, pošto su izgubili svoju jedinicu, a on svoju životnu saputnicu, i sahranjena je u Lapovu tamo kod crkve, on zapravo kreće novom životnom stazom, upisuje se u veliku školu u Beograd, tamo gde su predavali čuveni profesori Đura Dančić, Stojan Novaković, Jovan Cvić, filološki odsek, i bavi se zaista naukom, prilježno, temeljno izučava, i već 1878. godine biva postavljen za suplenta Beogradske bogoslovije umesto Fremilijana, do tadašnjeg predavača, i u toj bogosloviji gde se izučavala dogmatika, svetopismo starog novog zaveta, pastirka, besedništvo, on je baš to i predavao, i plus je u učiteljskoj školi bio veroučitelj, predavao veronauku. Sledeće, zapravo kasnije dve godine, 1882. godine, on je postao, položio profesorski ispit u bogosloviji. Ali uskoro, kao što znamo, da je posle Berlinskog kongresa 1878. godine došlo do Srbija je stekla samostalnost 1878. godine, i Srpska pravoslavna crkva svoju povratila autokefalnost, jer je dotle posle sultanovog hatišerifa 1830. imala samo, bila je autonomna kneževina, i crkva je bila, imala svoju autonomiju. A od tad, posle Berlinskog kongresa, koji je sazvan da ispravi odluke San Stefanskog mira i u ratu između Rusije i Turske, ali je dosta tad, Srbija je tim San Stefanskim mirom stekla samostalnost, nezavisnost, ona i Crna Gora, ali su joj uzeti okruzi, Niš, Vranje, tamo Jablanički okrug, i čak i Makedonija. Pa je Berlinski kongres ispravio to i Srbiji i Crnoj Gori priznao nezavisnost i Srpska crkva sljedeće godine dobila je svoju autokefalnost, ponovo obnovljenu autokefalnost, a patrijarh, upravo tadašnji mitropolit Mihajlo, koji se veoma zalagao za objedinjavanje srpskog nacionalnog bića na balkanskim prostorima, on je u Beogradu posle ubistva kneza Mihajla 1868. godine, došao je knez Milan, Jevremov unuk iz Šapca, ali je umjesto njega vladalo namjesništvo. Mitropolit Mihajlo je 1873. godine, pošto je bio poglavar srpske crkve, osnovao stranačku bogosloviju da ona neguje i školuje sveštenike i učitelje koji će u neoslobođenim prostorima u Makedoniji, u Bosni, da podiže duh i moral pravoslavnog naroda i ostalo, ali zbog toga na Berlinskom kongresu Austro-Ugarska je bila pravo da izvrši aneksiju Bosne i Hercegovine i njima je smetao mitropolit Mihajlo, pa su oni naložili srpskom knezu Milanu da kako je tako moguće da ukloni mitropolita Mihajla, to je takozvani kanonski udar. Vlada je propisala takse za krštenja, venčanja, primanje svešteničkih činova i ostalo, sa čim se nije složio mitropolit Mihajlo i arhijerejski sabor tadašnje srpske crkve, pa je na predlog Stojana Novakovića, koji je bio ministar, njegovim predlogom kralj je smenuo mitropolita Mihajla, koji je bio veoma ugledan, došao je posle mitropolita Petra. Mitropolit Mihajlo je morao da se povuče u svoju kuću na Vračaru do 1882. kada je Srbija kralj Milan krunisan za kralja i Srbija postala kraljevina. Onda je se povukao preko Svete Gore, išao u Svetu zemlju, pa u Ruščik, u Bugarsku i zatim u Kijev, a nova jerarhija je izabrana i postala sa mitropolitom Mrašom, Teodosijem Mraovićem ili Mrašom. Doneti su novi državni zakoni po kome se u izbor novog mitropolita, jer je ostali episkopi su podneli ostavku svi da žele biti razrešeni, oni su i razrešeni, pa je mitropolit Mraović izabran za Teodosije, za mitropolita Srbije, i u njegovu hijerarhiju 1884. ušao je i Dimitrije Pavlović, izabran za niškog episkopa.
Tadašnji episkop niški Dimitrije napustio je katedru i otišao na školovanje nakon pritiska ondašnje naprednjačke vlade posle abdikacije kralja Milana u korist sina Aleksandra. Otac Aleksandar ističe da je vladika Dimitrije tada studirao najrazličitije nauke i sticao raznovrsna znanja.
Kada je odrekao se prestola kralj Milan u korist sina Aleksandra i donet je novi slobodoumni onaj ustav 1888. a on se povukao sa prestola i u ime svoga Aleksandra Obrenovića odrekao se, ali je jerarhija tadašnja, ta naprednjačka, sa Teodosijem Mravićem morala pismeno podneti zahtev po predlogu Jovana Ristića, koji je bio predsjednik namjesništva. Pozvali su mitropolita Mihajla iz Rusije da se vrati i da zauzme svoje mjesto koje je imao sa svojim episkopima. A Dimitrije Pavlović, da, on je otišao u Francusku. U Montpellieru proveo je u Francuskoj 5 godina. Studirao je 3 godine književnost, filozofiju, a od 2 godine studirao je ekonomske poljoprivredne nauke tamo. I potom dolazi u Srbiju, gdje je bio kraljev savjetnik 5 godina. Vraća se u Srbiju kraljev savjetnik, i kada je preminuo mitropolit Mihajlo 1898. godine, on je izabran za šabačkog episkopa. A šabačka eparhija bila je ugašena u ovoj naprednjačkoj jerarhiji. Vlada je ugasila šabačku eparhiju i timočku, navodno zbog troškova. pa je Šabačka eparhija pripala bila Beogradskoj, ali posle smrti mitropolita Mihajla izabrane za Šabačkog episkopa.
I tu ostaje do 905. a potom postaje mitropolit Srbije.
Do 905. on je bio Šabački episkop, obilazeći crkve, manastire, veoma sposoban episkop, postavio je sjajne, osvetio dosta crkava, sjajne besede je držao, bodrio je monahe, sveštenike, onda je izveštaj poslao Svetom arhijerejskom saboru Srpske crkve, tamo šta bi trebalo sve da se uradi, kakve reforme da se izvedu po pitanju vere, po pitanju crkvenog rukovodstva manastirima, crkvama i ostalo.
905. mitropolit Srbije.
Jeste, Inokent je preminuo, koji je nasledio Mihajla. U vreme njegovo baš došlo je do objedinjavanja balkanskih zemalja, balkanskim narodima, Grka, Srba, Bugara, Rumuna, koji su da oslobode Turske otomanske imperije i zaista tad su uspešno vodile borbu i oslobodile, da je oslobođeno čak i Jedrine, koje se predalo vojvodi Stepi Stepanoviću, kako kaže pesma, puška, srpska puška bije, a srpski top cepa, komanduje vojvoda Stepanović Stepa. I da je, nažalost, Ljubomora Austro-Ugarska ubacila, tako reći, ugarak između Srbije i Bugarske, pa je došlo do drugog Balkanskog rata, gde su Turce vratili i zauzeli Jedrine do dana današnjega. I onda je potom 1914. izbio prvi svjetski rat, koji će odneti od 4,5 miliona, 1.300.000 srpskih žrtava.
Slušamo protere Stavrofora dr. Aleksandra Sredojevića, koji govori o prvom srpskom patrijarhu obnovljene patrijaršije, o kome je napisao i knjigu Srpski patrijarh Dimitrije Pavlović. Od 1905. do 1920. vladika Dimitrije vršio je dužnost mitropolita Srbije. Nakon ujedinjenja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Dimitrije biva izabran za patrijarha, ali tadašnje okolnosti u mnogome su se razlikovale u odnosu na stanje u Srbiji, ističe otac Aleksandar.
I već sljedeće godine, 1922. godine, 28. ili 15. marta, Meletije IV. Carigradski je poslao preko Germana Amasijskog mitropolita Tomos, i gde je bilo razgovora i dogovora da se odslužena je svečana sveta arhijerejska liturgija, pročitan je Tomos, da je vaspostavljena i priznata i obnovljena Pećka patrijaršija, i da je njen poglavar patrijarh Dimitrije Pavlović u svojoj duhovnoj misiji sa episkopima već te godine 1900, upravo godinu pre 1921. obnovljena je stara Braničevska eparhija, onda je Češko-Moravska eparhija osnovana na čelu sa episkopom Gorazdom, koji je Pavlik, Čeh poreklom, posle raspada Austro-Ugarske 1918. godine veliki deo Čeha koji su želeli da se vrate u krilo pravoslavne crkve, pa je zahvaljujući tamo što je bio utamničen i konfiniran tadašnji niški episkop kada je izbio Dositej, kada je izbio prvi svjetski rat, on je došao u dodir sa Pavlikom, potvornim Gorazdom, i Gorazd je dete bio veoma darovit, bio je katolički sveštenik, interesuje se naravno za pravoslavlje, izučavao ga i na kraju je prihvatio, zamonašio se u manastiru Krušedolu i 921. godine hirotonisan je u Beogradskoj sabornoj crkvi od strane patrijarha Dimitrija, i on je u svojoj pristupnoj besedi tamo izjavio da je pravoslavna crkva najbliža po nauci Hristovoj. Pravoslavna crkva nije imala inkvizicije, nije širila hrišćanstvo ognjem i mačem, da je zaista najtolerantnija, i on se prihvatio, izabran je i postavljen za poglavara Češke pravoslavne crkve, pa je slao bogoslove da se školuju u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, u pravoslavnim bogoslovijama, podizao je crkve, štampao je knjige, izdao pravo naroda liste. Zbornik je jedan sastavio od 1000 strana za crkvenu upravu, liturgijsko služenje, pravne poslove, obavljanje. Zaista jedan veoma vredan čovjek koji je 1902. Drugom svjetskom ratu 1942. godine ubijen i streljan od Nemaca, jer je Einhard, desna ruka Hitlerova, bio zapovjednik Praga i njega su ubili padobranci koji su se spustili letjelicom engleskom u Prag, i kada su izvršili atentat, onda su tražili da se sklone negdje kod katolika. Oni su im uskratili gostoprimstvo, pa su sklonjeni u crkvu Svetog Ćirila i Metodija u Pragu, dole u podrumu, gdje su umoreni, ubijeni, pružili su otpor, a upravo Češka pravoslavna crkva je na čelu sa Gorazdom i sveštenicima, streljani su i čitavo jedno selo, 800 žitelja u okolini Praga. Pored Češko-Moravske crkve, eparhije, osnovana je Američka eparhija iste godine, 1921. pa je i Bihaćka 1925. godine osnovana. U manastiru Rakovici patrijarh je podizao štampariju koja nije proradila, ali je osnovana i monaška škola gdje je učiteljevo i bio starešina Platon Potonji, mučenik banjalučki episkop. Upravo za svoje vreme patrijarh Dimitrije je 1927. godine on je proglasio despota Stefana Lazarevića za svetoga, napisao mu službu i svečano litijom i službom u Sabornoj crkvi kroz grad Beograd je despota Stefana Lazarevića proglasio za svetoga, jer despot Stefan Lazarević, to je bilo pošto je despot Stefan preminuo 1427. a ovo je bilo 1927. na 500. godišnicu njegove smrti. Da. Tako sa svetim knjezom Lazarom i caricom Milicom, Efrosimijom, monahinjom, despot Stefan Lazarević čini trijadu, obnovitelj grada Beograda, koji je preseo prestolnicu, preneo u grad Beograd i podigao bogomolje, svetinju u gradu Beogradu. I
a patrijarh Dimitrije,
patrijarh je napisao službu
sam je podizao,
da,
znam da je hram svetinje, pokrova svetinje, Bogorodice jeste, u Beogradu na Crvenom krstu pomogao.
Patrijarh Dimitrije je podigao u svom mestu prvog učiteljevanja u Ratkoviću crkvu od svojih sredstava, podigao je noć
hram Svetog Dimitrija,
Presvete Bogorodice jeste, a Svetog Dimitrija u Ratkoviću. I mnogim crkvama je pomagao, obilazio je eparhije, crkve, manastire. U njegovom, kada je preminuo, u testamentu je ostalo da je namenuo pomoć Šabačkoj crkvi, crkvi u Sremskim Karlovcima, onda pojedinim zavodima, sirotištima, nezbrinutima, studentima, đacima. U vreme njegovo je i u Beogradu Bogoslovski fakultet zvanično proradio, tako reći, i on je pokrenuo Bogoslovski fakultet 1920. On je u stvari ušao u sastav Beogradskog univerziteta od 1905. godine, gdje se nalazio pravni, medicinski i ostali fakulteti.
U vrijeme patrijarha Dimitrija započelo je veliko stradanje crkve i naroda u Rusiji, a on je sa kraljem Aleksandrom Širom otvorio vrata naše crkve za brojne izbjeglice iz carske Rusije. Slušamo protorestaurfora doktora Aleksandra Sredojevića.
Oko 70.000 i nešto da je izbjeglo, među njima je većina bila školovanog kadra koji su pomagali. Tako Savetu Bogoslovskog fakulteta, koji je osnivan 1920. predsjedavao je profesor dr. Aleksandar Dobrokolonjski, sa njim je bio i Aleksandar Petrović i teolog čuveni Teodor Titov i drugi iz oblasti teologije, a i u drugim oblastima bilo je veoma sposobni ljudi koji su došli iz Rusije, bilo kao arhitekte najlepše građevine grada Beograda, krase baš ruski arhitekata građevinara, a u oblasti medicine, u oblasti ekonomije, u oblasti folklora, muzike, Rusi su zaista obogatili našu kraljevinu Jugoslaviju i kralj Aleksandar i sam patrijarh Dimitrije veoma su rado i prihvatili, primili. Čak ruska zagranična crkva jeste bila smeštena u Sremskim Karlovcima. Antonije Hrapavitski, kijevski mitropolit, koji je dočekao mitropolita Dimitrija 1913. kada je bila proslava velika proslava dinastije ruske, i onda je od mitropolita Antonija dobio divno vladičansko odjejanje. Mitropolit Dimitrije, vrativši se u Srbiju, pošto je bilo to teško vreme, Balkanski rat i priprema za Prvi svjetski rat, posle 918. i 17. ruske revolucije, znatan deo Rusa koji je došao na čelu sa kijevskim mitropolitom Antonijem, koga je on i pozvao, Hrapavitskog, sedište im je bilo u Sremskim Karlovcima, onda je to odjejanje mitropolit, sadašnji patrijarh, ustupio ruskom mitropolitu Antoniju, on i arhijerej ruski, koji su sedište imali u Sremskim Karlovcima, da su oni održali svoju sedmicu, skup, radi objedinjavanja ruskog naroda. To je bilo veliko stradanje ruskog naroda uopšte, što kaže građanski rat bolševika i menševika, da je, što kaže, pomenulo se, ne povratilo se. Srpska crkva pritekla koliko je god mogla sa svoje strane, i patrijarh Dimitrije i ostali episkopi, pored toga što je i proglašen despot Stefan Lazarević, tad je u svoje vreme Dimitrije Pavlović se bavio još kao episkop niški, najbolje izdanje je priredio hilandarskog tipika, pored toga što je napisao službu za Stefana Lazarevića, i veoma je bodrio sveštenstvo i monaštvo, obilazio crkve, manastire, kanonske vizite česte pravio, bio je veoma skroman u ponašanju kao patrijarh Pavle. Verujte da patrijarh Pavle ništa možda u naše vreme veća, maltene ista je žrtva bio iste visine kao i patrijarh Pavle, svojim prilozima jeste i tamo su sahranjeni u manastiru Rakovici, i na njegovoj sahrani kada je preminuo 1930. godine 6. aprila, da je se sleglo mnoštvo sveta, da je isto bila veličanstvena pratnja do Rakovice kao i patrijarha Pavla, mada je onda Beograd bio mnogo manji broj stanovnika imao ne kao sad u ovo vreme, i da je sahranjen pored manastira i tu i sa njim i patrijarh Pavle.
Nasledio ga je patrijarh srpski jeste, Varnava Rosić.
Varnava patrijarh Varnava
Rosić. U mnogo burnim vremenima.
Jeste, bilo je to vreme burno, da je i patrijarh...
Ipak je patrijarh Dimitrije Pavlović imao neko mirnije, konstruktivnije vreme.
Da, patrijarh Dimitrije Pavlović njega nasleđuje već 1930. patrijarh Varnava Rosić do 37. kada je pod sumnjivim okolnostima, smatra se da je otrovan, preminuo, a posle njega dolazi patrijarh Gavrilo 1938. Onda dolazi drugi svjetski rat, a vođeni su i pregovori o gradnji hrama Svetog Save, jer je i predsjednik društva za gradnju hrama bio patrijarh Dimitrije, ali je gradnja počela tek u vreme patrijarha Varnave, izliveni su temelji, patrijarh Gavrilo je osvetio temelje, izbio je drugi svjetski rat, i patrijarh Dimitrije kad se vratio iz zarobljeništva, onda je upravljao još Srpskom crkvom do 1950. Od 1950. do 1958. Srpsku crkvu vodi i predvodi patrijarh Vikentije, a 1958. kada je on preminuo, izabran je svjetiješi patrijarh German, vrijeme teško komunističko, kako je govorio, zmiju vladi ispodnje se vadi, 88 molbi je pisao srpskim vlastima da odobre gradnju hrama Svetog Save pismenim, a koliko tek usmenim.
I ovdje negdje i završimo Pavle.
Jeste, posle dolazi patrijarh Pavle i patrijarh Irinej. Vidimo koliko je patrijaršija, da je to duhovno srce i duša srpskog naroda, koliko patrijarh sadašnji Irinej bori se i trudi se, neumorno obilazi zemlju i gradove, balkanske prostore, evropske, drži svete liturgije, obnavlja spomenike, crkve, manastire, ustoličava nove episkope, daje za svaku pohvalu.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, imali ste prilike da čujete najzanimljivije akcente iz emisije Hram o životu, dijelu i vremenu prvog srpskog patrijarha obnovljene patrijaršije 39. po redu u istoriji Srpske pravoslavne crkve Dimitrija Pavlovića, o kome je govorio proteres Stavrofor dr. Aleksandar Sredojević, autor knjige Patrijarh Srpski Dimitrije Pavlović 1920-1930. godina. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.